Men Gud kan ikke styre menneskenes tanker for kærlighed og balance eller had og ubalance, dem må menneskene selv styre, da den tankekraft, der kastede jorden ud af balance, var blevet udtømt ved den store syndflod, den havde forårsaget, da kunne Gud ved sin vældige magt bringe jorden tilbage til sin rette ligevægt og balance, men så længe menneskenes tanker havde magten, havde Gud ikke magt til at handle. Her sluttede Bakket Iran sin tale og satte sig ned. Vi havde lagt mærke til, at vor vært, guvernøren, havde vist tegn på uro og betydelig ophidselse, og da Bakket Iran satte sig, brød verdens ophidselse frem med et udbrud, der nærmest svarer til, dine hund, din kristne hund, du har vist udledt vor retfærdige Buddhas navn, og det skal du komme til at bøde for. Herpå trak han i en snor, der hang ned fra loftet i nærheden af ham. Øjeblikkeligt blev tre døre i den modsatte ende af lokalet flået op, og en 32 soldater med dragende sværd. Han havde rejst sig fra sin plads ved bordet, og de to vagter, der havde fulgt ham og stået lige bag hans stol under måltidet, trådte frem på hver side af ham. Han løftede hånden og afgav en ordre. 10 af soldaterne kom fremad og stillede sig langs væggen bag Bakkets plads. 2 trådte frem og stillede sig lige bag og på hver side af hans stol. Den øverst kommanderende trådte frem og stod ret et lille stykke foran guvernøren og hans to vagter. Ikke et ord var blevet sagt af nogen i selskabet, og næppe havde nogen rørt sig. Vi sad fuldstændig overvældet af den pludselige ændring i situationen. Da syntes der at falde en dyb stilhed over det hele, og et stærkt lys viste sig i værelset ved bordenden lige foran det sted, hvor guvernøren stod. Alles øjne var rettet mod hans ansigt, som han stod der med løftet hånd, som om han skulle give en ny ordre, men hans ansigt var askegråt, og et udtryk af rædsel kom over det. En utydelig skikkelse syntes at stå på bordet foran ham. Alle hørte ordet stans udtalt mellem kraftfuldt, og selve ordet stod i flammende lys, den utydelige skikkelse og guvernøren. Guvernøren lod til at forstå, for han stod som navlet til stedet og stiv som en støtte. Nu havde den utydelige skikkelse antaget tydelig form, og vi genkendte den som Jesus, som vi tidligere havde set. Men det, der forbavsede os, var, at endnu en utydelig skikkelse stod ved siden af ham, og det var denne skikkelse, guvernørens og alle soldaternes opmærksomhed var rettet imod. De syntes at genkende og frygte den utydelige skikkelse, som stod ved siden af Jesus, langt mere end Jesus. Da vi ser os omkring, opdagede vi, at de stod fuldstændig stive. Efterhånden som denne anden skikkelse blev tydeligere, løftede den sin højre hånd, ligesom Jesus havde gjort, og ved denne bevægelse faldt sværdet ud af hænderne på soldaterne og ramlede ned på gulvet. Værelset gav genlyd ved dette spektakel, så intens var stilheden. Lyset syntes at skinne med langt større intensitet, det blev faktisk så intenst, at vi næsten blev blændet. Den øverst kommanderende var den første, der kom til sig selv. Han rakte sine hænder frem og udbrød, Buddha, var Buddha, den højeste. Så udbrød guvernøren, ja sandelig, det er den højeste, og kastede sig ned på gulvet. De to vagter trådte frem og hjalp ham på benene og stod så stille og ubevægelige som statuer. Der kom et råb fra de soldater, der stod i den fjerneste ende af lokalet, og de for i vild forvirring op langs hver side af bordet og stimlede sammen ved den øverste bordene og råbte, den højeste er kommet for at tilintetgøre de kristne hunde og deres leder. Ved dette trådte Buddha baglæns på bordet, indtil han kunne se dem alle i øjnene og løftede sin hånd med disse ord. Det er ikke en gang, jeg siger stans, ikke to gange, jeg siger stans, men tre gange, jeg siger stans. Hver gang han udtalte ordet, stod det i flammende bogstaver, ligesom da Jesus havde udtalt det. Og ordene forsvandt ikke, men blev stående. Klyngen af soldater stod igen og stirrede som stivnede i den stilling, de befandt sig i, da Buddha løftede sin hånd, nogen med hænderne i luften, nogen med den ene fod løftet fra gulvet. Han trådte igen frem til, hvor Jesus stod, og i det han anbragte sin venstre hånd under Jesu løftede arm, sagde han, i dette som i alt andet støtter jeg denne min kære broders løftede hånd. Så lagde han sin højre hånd på Jesus skulder, og de stod i denne stilling et øjeblik, så trådte de begge med et let trin ned fra bordet, medens guvernøren, den øverst befalende, vagterne og soldaterne var tilbage og stirrede på dem med udtryksløse og blege ansigter. Guvernøren sank ned i sin stol, som var blevet flyttet tilbage, så den stod op imod væggen, og alle i selskabet udstødte et suk af lettelse. Jeg tror næppe en af os havde turdet trække vejret helt igennem i de få minutter, dette intermezzo havde varet. Så tog Buddha Jesus under armen, og begge to trådte direkte hen foran guvernøren. Med ord, der blev kastet fra ham med en sådan styrke, at de syntes at springe tilbage fra væggene, sagde Buddha, hvor våger du blot et øjeblik at kalde disse vore kære brødre for kristne hunde? Du, som for kort tid siden uden skånsel kastede et lille barn til side, som bad om hjælp til en af sine kære. Denne kære uædle sjæl vendte sig og efterkom bønden om hjælp. Her slap han Jesu arm, vendte sig og trådte hen mod Emils mor med hånden strakt frem imod hende. Da han fortsatte, vendte han sig halvt omkring, så han kunne se fra guvernøren til Emils mor. Man kunne tydeligt se, at han var dybt bevæget. Han næsten slyngede ordene frem, da han med blikket på guvernøren fortsatte, du, som burde være den første til at efterkomme det kære barns bøn om hjælp, var tilbage fra din pligt, og dernæst kalder du den, der adlød kaldet, for en kristen hund. Gå hen og se det helbredte barn, hvis krop for kun et øjeblik siden vred og krømpede sig i smerte. Se på det hyggelige hjem, der er blevet ud af den usle rønne, som dine gerninger delvis er ansvarlige for at påtvinge disse mine kære. Se på den elendige bunke laser og pjalter, som denne kære sjæl, her venter han sig mod Emil bindestreg minus løftede barnet op fra. Se, hvor blidt han løftede ham og lagde ham i en ren og pæn seng. Og se så, hvordan de snavsede pjalter forsvandt, da han havde løftet den lille dreng bort. Og du med dit udsvævende liv sad blot mageligt klædt i violet, som kun må bæres af de rene. Du våger at kalde disse, som på ingen måde har gjort dig eller andre nogen fortræt, for kristne hunde, og du kalder dig selv tilhænger af Buddha og ypperste præst for templet her. Skam og skændsel. Det syntes, som om hvert ord ramte guvernøren, stolen og draperierne omkring ham og sprang tilbage. I alle fald blev de sagt med en sådan styrke, at guvernøren skælvede, og draperierne flagrede, som om en stærk vind blæste på dem. Der var ikke nogen tale om tolk, guvernøren klarede sig uden. Han forstod det hele fuldstændigt, skønt ordene blev talt på det reneste engelsk. Buddha vendte sig og gik hen til de to mænd, der havde modtaget guldstykkerne, og spurgte, om han måtte få dem. De gav ham mønterne, og med dem i sin åbne hånd gik han tilbage til guvernøren og henvendte sig direkte til ham. I det han sagde, ræk dine hænder frem. Guvernøren adlød, men hænderne rystede sådan, at han næsten ikke kunne holde dem frem. Buddha lagde en mønt i hver hånd, og næsten øjeblikkeligt forsvandt de. Buddha sagde, se, end ikke det rene guld vil blive i dine hænder, og de to mønter landede næsten samtidig på bordet foran de to mænd, der først havde modtaget dem. Buddha rakte begge hænder frem, tog guvernørens udstrakte hænder og sagde med en milde og rolig stemme, kære broder, frygt ikke. Jeg dømmer dig ikke, du dømmer kun dig selv. Han holdt således hans hænder og stod roligt, indtil guvernøren blev rolig. Så tog han hænderne til sig og sagde, du er hurtig til at ty til sværet for at rette det, du mener er forkert. Men husk, at når du dømmer og fordømmer andre, dømmer og fordømmer du dig selv. Han vendte tilbage til Jesus og sagde, vi, der ejer erkendelsen, står sammen om det, der er til menneskehedens fælles vel, og fremmer den broderlige kærlighed. Han stak igen sin arm ind under Jesu arm og sagde, Nå, broder, jeg tror, jeg tog denne sag fuldkommen ud af dine hænder, men nu er den i dine hænder. Jesus svarede, Du har klaret dig fint, og jeg kan ikke takke dig nok. De vendte sig og bukkede og gik så arm i arm ud af døren og forsvandt. Lokalet brød straks ud i et virvar af stemmer. Guvernøren, den øverst kommanderende, soldaterne og vagterne trængte sig alle omkring os og tog vore hænder. Alle forsøgte at gøre sig forståelige på samme tid. Guvernøren talte til Emil, og han løftede sin hånd til stilhed. Så snart han kunne få øren lyd, sagde han, at guvernøren gerne ville have, at vi satte os til bords igen. Da alle havde genindtaget deres pladser, og roen var blevet genoprettet, så vi, at den øverst kommanderende havde trukket soldaterne tilbage til formation på hver side af bordet og bag guvernørens stol, som var blevet trukket over til bordet. Guvernøren rejste sig, og med Emil som tolk sagde han, Jeg lod min nidkærhed løbe af mellem mig, og det skammer jeg mig virkelig over og beder jer undskylde. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige dette efter det, der er sket. Jeg tror, I kan se af min holdning, at jeg har ændret mig, og jeg beder broder Bakket rejse sig og acceptere min ydmyge undskyldning. Jeg beder jer alle rejse jer. Og da alle havde rejst sig, sagde han, Jeg beder jer alle ydmygt om undskyldning. Jeg byder alle hjerteligt velkommen, og hvis I skulle ønske det, håber jeg, I vil blive hos os altid. Hvis I skulle ønske militær beskyttelse, hvilket jeg dog ikke tror, I vil få brug for, skal jeg, og jeg ved, den øverst befalende er af samme mening, betragte det som en ære at kunne være jer til tjeneste. Jeg kan ikke sige mere. Jeg byder jer alle god nat, men før I forlader stedet her, vil jeg gerne sige, at alt, hvad jeg ejer, står til jeres rådighed. Jeg hilser jer, og det gør soldaterne også, de vil ledes af jer til jeres lejr. Endnu en gang byder jeg jer godnat og hilser jer i den store Buddhas, den ophøjedes navn. Under overstrømmende undskyldninger og forsikringer om, at vi var under beskyttelse af den højeste, eskorterede den øverst befalende os med 5 af sine soldater til vort logi. Da de forlod os, saluterede de, hvilket foregår ved, at de danner en halvcirkel omkring den øverst befalende og præsenterer deres sværd, således og spidsen af deres sværd netop berører spidsen af den øverst befalendes sværd. Så vendte de sig hurtigt, tog deres hatte og svingede dem meget lavt og berørte jorden med det ene knæ. Denne hilsen gives kun ved store statsbegivenheder. Vi modtog hilsen efter bedste evne, og de tog afsted. Vi gik ind i huset, tog straks afsked med vore venner og vært og forberedte os på at gå til vort telt. Vi var så mange, at herberget ikke kunne rumme os alle, så vor lejr var blevet rejst i indhegningen bag huset. Da vi nåede vor lejr, satte ekspeditionslederen sig på en feltseng og sagde, Selvom jeg er dødtræt, er der absolut ingen grund til at gå i seng, før jeg vil mere, og jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg bliver siddende hele natten, hvis ikke jeg får nogen klarhed på tingene. Jeg kan godt sige jer, at det, der er sket i aften, er gået langt dybere, end I tror. I sidder bare rundt omkring og siger ingenting og ser ud til at være kloge som uler. Vi sagde til ham, at han vidste lige så meget som vi, for vi havde aldrig før været vidne til noget, der lignede det, der var sket. Der var en, der antydede, at det var blevet sat i scene for os specielt. Ekspeditionslederen sprang næsten på ham. Sat i scene. Den gruppe, der kunne sætte sådan noget i scene, ville være en million hver om ugen i enhver mønt. Og hvis du mener, at guvernøren spillede komedie, så må du kalde mig Mads, for den gamle red var fuldkommen rædselsslagen. Jeg må indrømme, at jeg en overgang var lige så red som han. Der er noget bag i hovedet på en, der svagt antyder, at den fyr havde planlagt en varm modtagelse for os alle. Det overfald var ikke kun beregnet på Bakket i Rand. Da de soldater kom stormende frem, Var der en lidt for triumferende klang i deres stemmer? Hvis jeg ikke tager fejl, så var de alle med i et dybere komplot, end vi anede. Den samme tanke antyder, at de et øjeblik troede, at Buddha var kommet for at hjælpe dem. Da de så, at hele planen var gået dem imod, faldt det sammen, og når jeg tænker nærmere efter, erindrer jeg, at også deres svær faldt fra dem, og sikken en kraft Buddha havde. Så i, hvor han slyngede ordene mod den gamle guvernør, han forekom mere kraftfuld end Jesus, men det var jo også hans side, der trængte til støtte, for vores side var jo under omstændighederne den bedst stillede. Og hvor fik den gamle guvernør en ordentlig opstrammer? Jeg vil vædde på, at han i dette øjeblik føler, at han kunne løfte sig selv over et hegn ved sine egne snørbånd. Da Buddha tog hans hænder, så det virkelig ud, som om den gamle sprang helt ud af sit gamle jeg. Hvis jeg ikke tager fejl, kommer vi til at høre en hel del mere til ham inden længe, og jeg forudser, at det bliver af det gode, for den gamle er en mægtig mand i dette land. Hvis han fik den samme inspiration ud af det, som jeg gjorde, ville jeg, når alt kommer til alt, ikke have noget imod at være i hans sted. Vi talte om alt det, vi havde set og hørt, og før vi vidste af det, var tiden fløjet og dagen begyndte at gry. Ekspeditionslederen rejste sig, strakte armene over hovedet og sagde, er der nogen, der trænger til at sove? Det tror jeg ikke, jeg gør efter at have hørt alt det, I har talt om. Vi lagde os ned fuldt påklædt og hvilede os en time inden morgenmåltidet. Kapitel 14. Da vi blev kaldt til morgenmad samme morgen, var ekspeditionslederen den første, der var oppe. Han skyndte sig med sit morgentoilette som en ivrig skoledreng. Da han selv var færdig, skyndede han på alle de andre. Vi gik langt om længe ind til morgenbordet, hvor vi mødte Emil og Jast. Ekspeditionslederen gik hen og satte sig imellem dem og stillede spørgsmål under hele måltidet. Så snart vi var færdige med at spise, rejste han sig fra bordet og ønskede at tage afsted med det samme for at se det hus, der var blevet større på et kvarter, som han udtrykte det. Han lagde hænderne på Jasts skuldre og sagde, at hvis han havde et par som Emil og hans mor, hvor ville det være skønt at gå omkring og få fattige folks huse til at blive større. Så sagde han, men mon jeg ikke ville få husejerne i New York til at blegne? Jeg betaler husleje til de fyre. Så sagde Emil, hvis nu de ikke vil give dig lov til at gøre husene større. Nå, sagde han, så ville jeg gøre det alligevel, og når jeg havde gjort dem større, og de ikke ville bruge dem, ville jeg samle dem op med magt, sætte dem ind og lænke dem. Vi lå alle hjerteligt over disse bemærkninger. Vi havde hele tiden betragtet ekspeditionslederen som en rolig, reserveret mand. Han fortalte os bagefter, at det, han havde været vidne til her, havde vækket ham til dåd, så han ikke kunne lade være med at stille spørgsmål. Han sagde også, at denne ekspedition havde været langt den mest interessante i hele hans liv, skønt han havde stiftet bekendtskab med verdens fjerneste egne. Han var fast besluttet på, at han ville hjælpe os med at organisere en ny ekspedition, der skulle udføre udgravningsarbejdet under vore venners vejledning. Men dette blev forhindret af hans pludselige død. Vi kunne næppe holde ham tilbage fra at gå direkte hen til det nye hus, men til sidst fandt vi frem til et kompromis, hvorefter Jast og en af de andre gik med ham hen til et sted, hvorfra han kunne se det. De vendte tilbage fra den tur efter cirka en halv time, og han var begejstret. Han havde set det lille hus, og det eksisterede virkelig. Han sagde, at det mindede ham om en ønskedrøm, han havde haft som barn. Og han fortalte, hvordan han havde forestillet sig selv gå omkring med gode feer, der byggede huse for de fattige og gjorde dem lykkelige. Da vort selskab var så stort, mente man, det var bedst ikke at gå i samlet trop hen for at se på det lille hus. Det blev ordnet sådan, at vi fulgtes ad i grupper på 5 eller 6. Den første gruppe skulle bestå af Emil, ekspeditionslederen, En eller to af damerne og mig. Vi tog afsted, og Emils mor og vor værtinde sluttede sig til os. Vi gik afsted, indtil vi var inden for synsvidde af huset. Den lille pige kom løbende ud for at møde os og kastede sig i armene på Emils mor, i det hun sagde, at hendes bror var frisk og rask. Da vi nåede huset, kom barnets mor ud, faldt på knæ for Emils mor og begyndte at fortælle hende, hvor meget hun beundrede hende. Emils mor tog hendes hænder og rejste hende op og sagde, at hun ikke måtte knæle for hende. Det, hun havde gjort for hende, ville hun have gjort for hvem som helst. Hun måtte ikke tilbede hende, men den højeste for den velsignelse, hun havde modtaget. Den lille dreng åbnede døren, og moderen gjorde tegn til os om at komme indenfor. Vi fulgte efter damerne, og var værtinde tolkede for os. Der var ikke nogen tvivl om, at huset var en realitet, det indeholdt fire værelser og var vældig pænt. Det var omgivet på de tre sider af de mest miserable hytter. Vi fik at vide, at de, der boede i hytterne, ville flytte væk, da de troede, huset var skabt af den onde, og det ville blive deres undergang, hvis de blev boende. Vi hørte også fra guvernøren igen. Klokken cirka 11 samme formiddag sendte han den øverst befalende og en afdeling soldater hen for at invitere os til frokost hos ham klokken 2 samme eftermiddag. Vi tog imod invitationen og på det aftalte tidspunkt ventede en vagt på os for at ledsage os til guvernørens hus. Læseren må forstå, at der ikke fandtes fine ekvipager i det område, så vi benyttede det eneste befordringsmiddel, vi havde. Vi gik, da vi ankom til guvernørens hus, opdagede vi, at flere lamaer, deriblandt dybberste præsten fra klostret i nærheden, var kommet før os. Vi fik at vide, at dette kloster husede fra 1500 til 1800 lamaer og var anset for at være betydeligt. Guvernøren tilhørte en af de højeste præsteordner i klostret. I første omgang ventede vi en livlig diskussion. Men vi erfarede snart, at formålet med frokosten blot var ønsket om at lære medlemmerne af vort selskab nærmere at kende. Vore venner kendte ypperste præsten vældig godt, da de havde været sammens adskillige gange og havde arbejdet sammen. Dette havde guvernøren åbenbart ikke vidst før samme formiddag, for ypperste præsten havde været borte fra klostret i cirka 3 år og var først vendt tilbage aftenen før vor ankomst. Under frokosten fandt vi ud af, at disse lamaer var veluddannede, havde en vid horisont, havde rejst en del, og 2 af dem havde tilbragt 1 år i England og Amerika. Guvernøren havde fortalt dem, hvad der var sket aftenen i forvejen, og før frokosten var til jente, følte man hos alle en yderst venlig holdning. Hvad guvernøren angår, opdagede vi, at han var en sympatisk mand. Og den foregående aften blev kun omtalt med en hentydning til, at han havde modtaget en stor åbenbaring. Han sagde åbent, at han indtil aftenen før havde næret et stort had til alle udlændinge. Vi var nødt til at føre alle samtaler gennem tolke, hvilket ikke er særligt tilfredsstillende, når man ønsker at nå til selve roden af andres tanker. Før vi tog afsted, modtog vi en hjertelig invitation til at besøge klostret og tilbringe den følgende dag der som deres gæster. På opfordring af Emil tog vi imod invitationen og tilbragte en dejlig og lærerig dag sammen med dem. Vi opdagede, at den øverste lama var et bemærkelsesværdigt menneske. Det venskab, der den dag blev indgået mellem ham og vores chef, modnedes senere til et nært og livslangt venskab i broderlig forståelse, og han var os til uendelig stor hjælp i vort senere forskningsarbejde, som blev udført i det tilgrænsende område. Kapitel 15. Emil fortalte os, at der ville blive afholdt et møde samme aften, noget lignende det møde, vi havde overværet året før i den landsby, hvor han havde sit hjem. Og han inviterede os alle til at deltage. Vi sagde ja tak med stor fornøjelse. Kort før det fastsatte tidspunkt for mødet gik Emil, hans mor og jeg til barnets hus for at hente moderen og søsteren, da de havde bedt om at måtte følges med os. På vejen fra deres hus til mødestedet passerede vi nogle faldefærdige lerhytter. Den lille pige standsede foran døren til en af disse hytter og sagde, at der boede en blind kvinde, og hun spurgte Emil, om hun måtte tage hende med til mødet, hvis hun selv ville. Han gav hende lov til det, og pigen åbnede døren og gik ind i hytten, mens vi ventede udenfor. Et øjeblik efter kom hun igen til syne i døren og sagde, at kvinden var bange, og hun vinkede Emil hen til sig. Han gik hen til døren, og de talte sammen nogle øjeblikke og gik så sammen ind i huset. Emils mor sagde, det barn bliver til en kraft blandt dette folk, for hun har evnen og viljen til at gennemføre det, hun påtager sig. Vi har bestemt os til at lade hende klare dette her på sin egen måde, bortset fra at vi vil vejlede og hjælpe hende alt efter, hvad vi fornemmer vil tjene bedst til at styrke hendes selvtillid. Lad os se, hvordan hun vil bære sig ad med at få kvinden til at gå med til dette møde. Den frygt, som disse kære mennesker nærer for os, er ud over enhver beskrivelse. Mange af dem flytter bort for ikke at bo i nærheden af den lilles hjem, hvor man skulle have troet, de ville belejre os for at få os til at hjælpe dem til at få hjem, der var ligesådan. Det er grunden til, at vi må være meget varsomme over for dem. Medens vi ønsker at løfte dem alle ud af disse omgivelser, som vi gjorde det for de andre, flygter de fra os, så snart de ser os. Jeg spurgte, hvordan hun var i stand til at hjælpe barnet og hendes forældre, som hun havde gjort. Det skete gennem barnets holdning, og gennem hende ville vi kunne hjælpe dem alle. Hun er svinghjulet i det hjem, og gennem hende vil vi nå denne kære sjæl og mange andre her, svarede hun og pegede på de omkringliggende hytter. Det er dem, vi så gerne vil bringe i nær forbindelse med os. Det lille hjem blev ikke frembragt forgæves. Her viste Emil og pigen sig igen og sagde, at kvinden ønskede, at den lille pige skulle vente på hende, og at de ville følge efter om kort tid. Vi fortsatte, medens pigen blev tilbage hos den blinde kvinde, da vi ankom til mødestedet. Var næsten alle samlet, og vi fik at vide, at ypperste præsten fra klostret skulle være aftenens hovedtaler. Det blev fortalt os, at Emil havde truffet denne lama cirka 1,5 år tidligere, og at de på det tidspunkt havde sluttet et varmt venskab. Mødet var blevet arrangeret, og vi var der efter lamaens udtrykkelige ønske. Dette havde været formålet med deres besøg hos os den sidste dag i ørkenen. Vi fik også at vide, at guvernøren var næstøverste autoritet efter denne mand. En række af ekspeditionslederens formodninger blev bekræftet, men vore venner viste ikke noget tegn på frygt. Emil sagde, at begge disse mænd herefter ville blive deres nære venner, og at det var sjældent, de var i stand til at nå mennesker på så høje poster som disse to, men de var tilfredse med at lade tingene udvikle sig langsomt. De fortalte os, at det den foregående aften havde været træt i gang, Jesus og Buddha havde vist sig synligt for at hjælpe dem, og de syntes at være glade for, at vi havde været til stede og overværet det. Det lod ikke til, at de betragtede det som en yderligere triumf, men som en lejlighed til at fremme samarbejdet med disse mennesker. På dette tidspunkt kom pigen ind og førte den blinde kvinde med sig. Hun fandt en plads til sin ledsager lidt tilbage langs værelsets ene side. Da kvinden havde sat sig, stod pigen foran hende og holdt begge hendes hænder, og et øjeblik lænede hun sig fremover, som om hun talte til kvinden med lav stemme. Så rettede hun sig op, slap kvindens hænder og lagde sine små hænder over kvindens øjne og holdt dem der nogle få øjeblikke. Dette lod til at tiltrække sig alles opmærksomhed fra ypperste præsten og ned efter. Alle rejste sig og stod og betragtede barnet og kvinden, medens ypperste præsten hurtigt gik hen og lagde sin hånd på barnets hoved. Da han gjorde dette, skælvede barnets skikkelse synligt, men hun blev stående i samme stilling. De tre blev stående således i nogen få øjeblikke, så fjernede barnet sine hænder og udbrød glædestrålende. Nu er du slet ikke blind mere, du kan se. Hun kyssede kvinden på panden, vendte sig så og gik hen til vores chef. Hun syntes noget forvirret og sagde, jeg talte på jeres sprog. Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvorfor forstår kvinden ikke, at hun ikke er blind længere? Hun kan se.